Live from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatano Julai 29 mwaka wa 2015. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa vuguvugu la kisiasa la pamba moto nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu swala la usalama?
Ni lazima wawe waangalifu, wajipime na waelimishe wananchi kwamba wawe watulivu, na chochote kitakachotokea ni kwa manufaa ya wananchi wote wa Tanzania.
Na katika makala ya vijana leo, tunazungumza na mwanadada mwanzilishi wa kampuni binafsi inayoshughulika na masuala ya vijana, FIG. J, anasemaje?
Changamoto kubwa moja ilikuwa ni kwanza sana. Maanake kama msichana kwenye hii ishu ya performing arts, kitu ni kwamba uta an opening. Unajua, ile opening utaanzia wapi kwanza?
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Maafisa wa Zimbabwe wanasema kuwa daktari wa meno kutoka jimbo la Minnesota nchini Marekani ndiye mhusika mwenye mauaji ya simba moja aliyependwa sana nchini humo. Tume ya kulinda wanyama ya Zimbabwe inasema Walter Palmer kutoka Eden Prairie huko Minnesota alitoa takriban dola 50,000 za kusaka na kumua simba maarufu kwa jina Cyril mapema mwezi Julai. Lakini Palmer aliambia gazeti la Minneapolis Star Tribune Jumanne kuwa hakuwa na habari kwamba simba aliyemchukua alikuwa maarufu na kuna uwezekano alipotoshwa na wawindaji waliomwelekeza. Anasema kuwa aliwalipa waelekezi wenye utaalamu na pia akapata vibali vilivyohitajika kulingana na taarifa aliyoitoa kwenye gazeti hilo. Hadi hapo Jumanne, Palmer hajulikani alipo. Msemaji wa polisi wa Zimbabwe, Bi Charity Charamba, ameambia shirika la habari la AP kuwa Palmer anakabiliwa na shtaka la uwindaji haramu. Korea Kaskazini imeashiria kuwa inapanga jaribio jipya la silaha za nyuklia saa chache baada ya kusema kuwa haina nia ya kujadili kuhusu silaha zake za nyuklia. Kwenye kikao ambacho hufanyika kwa nadra na waandishi wa habari kwenye ujumbe wake wa Umoja wa Mataifa mjini New York, Balozi Jang Hang amesema kuwa walieleza bayana awali kuwa watajibu shinikizo la msukumo kutoka kwa Marekani kwa njia za kisasa na uimarishaji wa uwezo wao wa kinyuklia. Jang amesema kuwa Pyongyang haitasita kujaribu uwezekano wa mojawapo ya mambo hayo. Shirika la habari la Korea Kusini, Yonhap, lilitoa ripoti wiki iliyopita kwamba Korea Kaskazini imetengeneza mtambo wa kurusha roketi ulio mkubwa kuliko uliotumika kutupia kombora la kuelekezwa mwaka wa 2012. Wachambuzi wanasema kuna uwezekano wa kufanya jaribio mwezi Oktoba wakati maadhimisho ya miaka 50 ya chama tawala. Na mapigano makali yanaendelea huko Afghanistan, ambako wanamgambo wa Kitaliban wameteka sehemu zaidi katika mikoa mitatu ya kaskazini. Hatua hizo za waasi zinakuja siku tatu tu kabla ya duru ya pili ya mazungumzo ya amani baina ya pande hasimu yaliyopangwa kufanyika katika nchi jirani ya Pakistan. Mwandishi wa VOA Ayaz Gul ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa.
Kuanguka kwa wilaya inayoitwa Kohistanat katika jimbo la Sur Ipul ni mojawapo ya mfululizo wa mafanikio ya Taliban iliyopata katika siku za karibuni. Maafisa wa jimbo wanasema mamia vikosi vya usalama wanaolinda eneo hilo wamebidi kurudi nyuma kufuatia shambulizi lililopangwa vyema kutoka kila upande. Maafisa wanasema katika majimbo jirani ya Kunduz na Badakhshan pia wamethibitisha kuwa wanamgambo wa Kiislamu wameshambulia vijiji kadhaa na kambi moja kubwa ya kijeshi ya Afghanistan katika siku za karibuni. Wakati huo huo, maafisa wa wizara ya masuala ya ndani ya Afghanistan wanasema kuwa wanafanya uchunguzi wa tuhuma kwamba katika baadhi ya maeneo vikosi vingi vya usalama vilihamia kundi la Taliban pamoja na silaha zao nzito, na hivyo kusaidia kufanikisha ushindi wa wanamgambo hao. Msemaji wa wizara wa ulinzi Dawlat Waziri anasema ushindi huo wa Taliban ni wa muda tu. Anasema kushindwa kwa wilaya hiyo kwa masaa kadhaa sio jambo la kutia wasiwasi na halipasi kwa jambo la kushangiliwa na wanamgambo wa Taliban. Kuna ripoti za kutatanisha kuhusu idadi za majeruhi katika mapigano hivi karibuni ambayo yamelazimisha mamia ya familia kukimbilia maeneo salama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Uturuki limesema kuwa limeanzisha mashambulizi mapya angani dhidi ya waasi wa Kikurdi hapo jana Jumanne. Ndege mbili za kijeshi aina ya F-16 zililenga maeneo ya chama kilichopigwa marufuku cha Wakurdi PKK kusini mashariki mwa nchi hiyo, saa chache baada ya shirika la NATO kusema linaunga mkono juhudi za Ankara za kupambana na ugaidi huko Uturuki. Hakuna habari zozote za mashambulizi mapya kwenye maeneo ya Islamic State nchini Syria yaliyoanza sambamba na yale ya PKK Jumamosi. Taarifa iliyotolewa na NATO Jumanne baada ya kikao cha dharura ilisema kuwa sehemu kuwa usalama wa muungano ni thabiti na kwamba watasimama imara kusaidia Uturuki. Rais Recep Tayyip Erdogan amesema vikosi vyake vinafanya kampeni dhidi ya wanamgambo wa Islamic State na waasi wa Kikurdi huko Iraq. Mkutano wa Jumanne umeitishwa na Uturuki kujadili mizozo iliyoko Syria na Iraq. Waendesha mashtaka wa Russia Jumanne wamesitisha shughuli za kundi la National Endowment for Democracy NED, ambalo ni kundi lisilo la maslahi lenye makao yake Washington na linalofadhiliwa na bunge la Marekani, na kusema halihitajiki na kwa hivyo kulifanya kundi la kwanza lisilo la serikali kupigwa marufuku huko Russia chini ya sheria mpya yenye utata. Taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu inasema NED ilitumia biashara za Russia pamoja na mashirika yasiyo ya kibiashara yaliyo chini yake kujihusisha na shughuli za kupinga matokeo ya uchaguzi, kuingilia maamuzi ya serikali na pia kupuuzilia huduma ndani ya vikosi vya Russia. Kundi hilo la NED lililoundwa mwaka 1983 hutoa zaidi ya misaada 1000 kwa mwaka kusaidia miradi ya mashirika yasiyo ya serikali yanayopigania demokrasia katika zaidi ya nchi 90. Kundi hilo limefadhili mashirika kadhaa ya kupigania haki za kibinadamu pamoja na ya kijamii huko Russia, ikiwemo kundi la Moscow Helsinki ambalo ndilo la muda mrefu zaidi. Na waendesha mashtaka wa Marekani wamemfungulia kesi mshiriki wa Islamic State aliyepanga kuchimbia bomu chini ya kwenye ufukwe wa Florida na kisha kulipua akiwa mbali. Idara ya mahakama inasema kuwa Halem Suarez, ambaye pia anajulikana kama Amlak Benitez, ameshtakiwa Jumanne kwa kujaribu kutumia silaha za maangamizi. Idara hiyo inasema Suarez aliwashtua maafisa wa usalama pale alipoandika ujumbe kwenye msimamo mkali wa kusifu kundi la Islamic State kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook. Suarez anadaiwa aliwaambia jasusi kuwa alikusudia kutengeneza bomu la kulipuka kwa wakati alijitoa vitu kwenye ncha kali na kisha kuficha kwenye mkoba wake, baadaye kuchimbia chini kwenye ufukwe wa umma ulioko Key West kule Florida. Inasemekana kuwa alipanga kutegua bomu hilo kwa kutumia simu yake ya mkononi. Wakati huo huo, jaji wa mahakama ya serikali katika jimbo la Georgia amemhukumu Leon Nathan Davis kifungo cha miaka 15 kwa njama ya kusafiri nje ya nchi kujiunga na kundi la Islamic State.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Fukuto la uchaguzi mkuu nchini Tanzania limezidi kupamba moto kufuatia mabadiliko ya kisiasa yaliyotokea ndani ya chama tawala CCM, kwa maana siasa mkongo kujiondoa na kuungana na upinzani UKAWA. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Dr. Patrick Nigula kutoka South Carolina. Kwanza nikamuuliza, je, anabashiri nini uchaguzi wa mwaka huu akizingatia mabadiliko hayo, na anaanza kwa kufananisha na nchi jirani ya Kenya.
Penda kwanza ni nitumie mfano wa au tukio lilotokea kwa wenzetu jirani wa Kenya. Chama cha KANU iliongoza nchi ya Kenya toka uhuru, kulitokea pasuko binaweza nikasema katika chama cha KANU kwanza. Viongozi wale walikuwa ndani ya KANU ondoka na kwenda kuanzisha umoja wao. Mmoja wao alikuwa ni rais mstaafu Mwai Kibaki. Ukiangalia mwelekeo ule, unaweza ukasema kwamba kuondoka kwa waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa kutoka chama cha mapinduzi kwenda chama cha Chadema, huo ni sawa sawa na yale yaliyotokea Kenya. Ni kwamba hata Mwalimu Nyerere mwenyewe alisema kwamba Watanzania wanatafuta baba, na wasipoyapata ndani ya CCM watakwenda kuyatafuta nje ya CCM.
Na je, tunasikia mengi yanayosemwa hasa katika mitandao ya kijamii na hata magazeti tandu haya mablogs. Unadhani mengine yanakuwa ni upotoshaji? Je, kama mitandao hii ikiendelea namna hivi haiwezi kuathiri uchaguzi mwishoni mwa mwaka huu?
Sidhani kama inaweza ikatumika kupotosha mwelekeo wa Tanzania na kuathiri uchaguzi. Kwa sababu inasaidia, mimi naweza nikasema kwamba kutupatia habari kwa haraka na kwa wakati huo. Mimi kidogo hapo ningekuwa mwangalifu kidogo na kusema kwamba Watanzania waliopo ndani ya Tanzania na waliopo nje ya Tanzania lazima kwanza wakipata hizi habari lazima wazihaki, na si ndo neno sahihi.
Na pengine wameanza watu kuona labda ghasia zinaweza kutokea pale haki itakaposhindwa kutendeka zaidi katika kampeni na hata katika kuchagua na kumtangaza rais. Je, unadhani Tanzania imejidhatiti na kuhakikisha kabisa kwamba usalama wake na kudhibiti hali ya ghasia yote inayoweza ikalipuka kipindi hicho?
Ninaona huu ni mtihani mkubwa sana kwa nchi ya Tanzania na Watanzania wenyewe. Kama chama tawala kimekuwa ni kiongozi katika amani na utulivu katika bara la Afrika, ni lazima wawe waangalifu sana katika kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Wajipime na waelimishe wananchi kwamba wawe watulivu, na chochote kitakachotokea ni kwa manufaa ya wananchi wote wa Tanzania.
Na mwisho kabisa, unadhani upande wa upinzani labda unaweza ukaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kushinda kutokana na kuwa na mtu huyu maarufu?
Nafikiri kwa kujibu wapinzani sasa wanajiita UKA, walitazama kwa makini sana kwamba huyu mgombea aliyowekwa na chama tawala anakubalika katika sehemu ambako kuna wapiga kura wengi. Kutokana na hiyo hali na walivyoangalia kwa undani, kumleta waziri mkuu mstaafu katika upande wa upinzani, kwa kweli matokeo ya uchaguzi kwa sasa hivi hapo wenzetu Marekani wanasema is too close to call, na itategemea ni Watanzania wangapi wamejiandikisha na wangapi wataweza kupiga kura.
Ni Dr. Patrick Nigula kutoka South Carolina, Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa VOA. Na pia napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba mnaweza kusikia matangazo na vipindi kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Maafisa wa usalama katika mji wa kaskazini wa Calais huko Ufaransa wanasema Jumatatu jioni walifanikiwa kuwasukuma nyuma zaidi ya wahamiaji 2000 waliojaribu kuingia nchini humo kwa lengo la kufika Uingereza. Maafisa hao waliwaeleza wahamiaji kuwa ni idadi kubwa iliyofanya jaribio hilo kati ya maelfu ya wakimbizi wanaotafuta kuingia Uingereza katika wiki sita zilizopita. Vifo vya wahamiaji 8 vimeripotiwa kuanzia katikati ya mwezi Juni. Zaidi ya wakimbizi 10,000 kutoka Afrika na Mashariki ya Kati wanaishi katika mazingira duni ya karibu na mji wa Calais wenye wingi wa watu 70,000. Na waziri mkuu wa Malaysia Najib Razak, anayekabiliwa na msukumo mkubwa wa tuhuma za kashfa ya wizi wa fedha, amemfukuza kazi makamu wake pamoja na mkuu wa sheria. Kwenye taarifa iliyotoa kwa njia ya televisheni Jumanne, Bwana Najib ametangaza kufutwa kazi kwa naibu waziri mkuu Muhyiddin Yassin aliyekuwa mkosoaji wake mkubwa. Hapo awali, taarifa kutoka serikalini zilisema kuwa mkuu wa sheria Abdul Ghani Patel alifukuzwa kazi kwa sababu za kiafya. Patel alikuwa amesaidia kwenye uchunguzi wa iwapo waziri mkuu alikuwa amepokea zaidi ya dola milioni 700 kutoka kwenye hazina ya serikali ya moja MBD. Madai hayo yalijitokeza mapema mwezi huu kwenye jarida la Wall Street lililotumia taarifa kutoka kwenye stakabadhi za serikali za uchunguzi wa hazina ya serikali ya moja MBD. Hazina hiyo inakabiliwa na tuhuma za rushwa na matumizi mabaya ya fedha na ina deni ya zaidi ya dola bilioni 11.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu inaripoti kuwa kundi la Islamic State linawazuia wa Iraq wanaojaribu kukimbia kwenye maeneo wanayodhibiti. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Id Ligongo anasoma ripoti kamili.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu inasema wanamgambo wa Islamic State wanatumia ghasia kuwazuia watu kukimbia kutoka kote maeneo ya milima ya Hamrin katika eneo la kaskazini mashariki mwa Iraq na kuingia eneo la Wakurdi na kaskazini mwa Syria. Inaripoti kuwa takribani familia nne wakiwemo watoto na watu wazima wamefariki mapema mwezi huu baada ya kujaribu kuvuka eneo la milimani. Wafuatiliaji wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wanasema wamepokea ripoti kuwa wanachama wa Islamic State wenye silaha na kuwavamia watu wanaokimbia, huku walenga shabaha wakiripotiwa kushambulia na kuwaua wale waliowakamata. Katika tukio moja, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa, Ravina Shamdasani, anasema madereva watatu wa teksi waliuliwa kwa kuwasaidia wakazi kukimbia katika eneo la milimani. Anasema pia kuna ripoti kuwa familia nyingi zimetekwa na Islamic State, kundi ambalo pia linajulikana kama ISIL, wakipitia Tikrit katikati ya Kurdistan na Al-Alam kaskazini mwa Syria.
ISIL continued to viciously target those perceived to be opposed to its ideology.
ISIL inaendelea kuwahila, kuwalenga wale ambao wanadhaniwa kuwa wanapinga itikadi na utawala wao na hasia mbaya. Julai 20, ISIL iliripotiwa kumuua hadharani imamu kutoka magharibi mwa Mosul kufuatia uamuzi uliotolewa na mahakama moja. Pia kumekuwepo na ongezeko la idadi ya majeruhi kote nchini kutokana na mabomu ya kwenye magari na matumizi mengine ya mabomu ya kienyeji na vifaa vya milipuko, lakini kumekuwepo na mashambulizi karibu kila siku mjini Baghdad na kusababisha maafa makubwa kwa raia.
Shamdasani anasema shambulizi lolote la makusudi dhidi ya raia ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Anasema pande zote zinazopingana lazima ziwalinde raia na kuhakikisha kuwa wana uwezo wa kuondoka maeneo yaliyoathiriwa na ghasia kwa ajili ya usalama wao. Anakiri kuwa ujumbe huu kwa hakika umepotea kwa Islamic State, kundi ambalo halijali chochote kuhusu sheria za kimataifa na binadamu.
They are producing thousands upon thousands of victims on a monthly basis.
Wanatoa maelfu ya maelfu ya waathirika kila mwezi kwa aina zote za ukiukaji wa haki za binadamu. Ni vyema tuzungumze iwapo wanatusikiliza au la. Lazima tuendelee kuzungumza na kutumaini kwamba kuna matokeo yatakayojitokeza kwa baadhi ya watu ambao huenda wameandikishwa na ISIL au baadhi ya watu ambao hivi sasa wanafanya kazi nao. Kwa hakika hatuwezi kubaki kimya katika hili.
Shamdasani anasema kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa anaamini kuwa masuluhisho ya muda mrefu kwa vitisho vinavyoletwa na kundi hili la kigaidi kuzungumzia kiini cha migawanyiko ya madhehebu nchini Iraq.
Na mkuu wa masuala ya sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini amesisitiza kwenye ziara yake huko Teheran jana kwamba alikwenda kuanza utekelezaji wa makubaliano ya nyuklia na Iran. Mwandishi wetu Edward Iranian anatuarifu zaidi kutoka Cairo, ripoti ambayo inasomwa naye Miri Mgawe.
خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو تقدیم حضور شما کردیم.
تلویزیونی یا سرکال یا ایران امسیسیتیزا جو یا زیره هیو ikitangaza mkutano wa waandishi wa habari na mkuu wa masuala ya sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya uliofanyika kwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif. Mogherini amesema alikwenda huko kuhakikisha utekelezaji rahisi wa mkataba wa nyuklia baina ya Iran na jumuiya ya kimataifa ambao amesema utatengeneza njia ya mahusiano mazuri.
Implementing it full the agreement is the best possible way of opening up the way.
Kutekeleza moja kwa moja makubaliano ni njia inayoweza kufungua njia ya uwekezaji na mahusiano ya kibiashara na Ulaya. Mchango wangu binafsi ni kuhakikisha utaratibu na utekelezaji kutoka pande zote mbili unakwenda vyema.
Mkuu huyu wa masuala ya sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya amesisitiza kwamba alitaka kutoa ujumbe kama huo katika mataifa yote kwenye eneo kwamba mkataba wa nyuklia ni mzuri na utajenga uaminifu, uhakika na ushirikiano.
This agreement is an agreement that is going to improve the security.
Mkataba huu ni mkataba utakaokwenda kuboresha usalama katika eneo hili kwa sababu ni mkataba wenye nguvu na ni mzuri. Hili inatupa sisi umuhimu wa kuendeleza.
Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Zarif, alifuatia kwa kusisitiza kwamba Tehran siku zote imekuwa ikitekeleza masharti ya mkataba na itafanya hivyo kipindi hichi pia. Lakini akaongeza kuwa dunia na hasa Marekani ni lazima ifanye juhudi kuachana na miongo kadhaa ya kutokuaminiana.
In paibandi dar dorane ejraye dar.
Amesema Iran ina hofu kuhusu utekelezaji huo na kusisitiza kwamba nchi za Magharibi na Marekani ni lazima zifanye juhudi kuondoa kutokuwa na imani na kufungua ukurasa mpya. Waziri wa mambo ya nje wa Iran pia ametembelea maeneo kadhaa ya nchi za Kiarabu ikiwemo Kuwait, Iraq na Qatar ili kuonyesha kuwa Tehran ina matumaini ya kufungua ukurasa mpya katika mahusiano ya kieneo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na mmoja wa vijana waanzilishi wa kampuni binafsi inayoshughulika na masuala ya vijana FIG huko nchini Tanzania, ambayo inawapa vijana mtazamo wa maisha yao kupitia vipaji. Na huyo ni mwanadada Khalil Mboe, na kwanza anaeleza kilichompelekea kuchukua uamuzi huo.
Nina mapenzi makubwa sana na ishi ya performing arts, lakini na mambo ya social transformation. Mimi najihusisha na mambo ya vijana kwenye upande wa mindset change, mabadiliko ya mitazamo ya vijana kwenye society ya sasa. Shughuli ninazoshughulika nazo sasa hivi kuinspire na kuongea na vijana wenzangu na kuanza mikakati tofauti tofauti ambayo itapush vijana kwenye kubadilisha mitazamo yao ya involvement zao kwenye mambo ya social growth, economic growth na kadhalika. Pia nimejikita sana kwenye mambo ya performing arts because nina uhakika na ninafahamu kwa uhakika kwamba kuna talanta zinazita nyingi sana kwenye sehemu ya performing arts ambayo zinapotea sana kwa sababu vijana wengi wa Kiafrika ambao talent zao zinapotea kwa sababu hawana exposure ya kutosha.
Na pengine kwa sababu hivi sasa unafanya shughuli hizi na umeshazianza, labda kwa upande wako nini ambazo unakutana nazo kama changamoto kuweza kuwafikia vijana kufanya hayo ambayo unapenda kuyafanya?
Kwa changamoto ninazo nyingi. Changamoto kubwa moja ilikuwa ni kuanza sana. Maanake kama msichana kwenye hii issue ya performing arts, kitu ni kwamba an opening. Unajua ile opening utaanzia wapi kwanza? Na watu wengi sana kusema kweli niliwaambia my dream na vision yangu ambayo nilikuwa nayo kusema kweli toka nikiwa mtoto. People wote wanakutangaa, wanaona wewe unataka kufanya nini, unapoteza maisha yako. Unaona, kwanza the biggest challenge ni watu kukuamini. So basically nimefika sehemu zaidi na ambapo nadhani nimechelewa kuanza mpaka leo ni kwamba nimefika sehemu ambapo nasema kama sianzi mwenyewe kila kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu kitakufa na mimi. Na mchango wangu katika hii dunia na mchango wangu katika Afrika utakufa na mimi. Na maumivu yote ninayoyasikia nikiona kwamba tunapoteza talanta kibao itakufa na mimi. So let me get out and do something besides changamoto zote ambazo zipo, ambazo of course pia ni kufikia sehemu ya kujifunza, because kila mtu, hamna mtu anayezaliwa anajua kila kitu. So mimi I have a dream, you know, I have a dream kwa vijana wenzangu, kwa nchi yangu, kwa bara langu, lakini you need to get to a point kwamba na wewe unatoka unajifunza from watu ambao wako kwenye nchi yako, nchi nyingine, because sio kwamba vitu havifanyiki, vinafanyika tofauti. So moving around and learning, changamoto ziko nyingi sana, lakini mimi sipendi kuongelea changamoto.
Manake naona kama nikiviongelea nitadwa kwenye nitakatika kamsamaha hapo hapo. Napenda kuongelea solutions.
Na pengine kwa sababu unapenda kuongelea vitu vya kusaidia watu na kwenda kwenye njia iliyo sawa, wazo lako pengine kwa vijana hasa wa kike, hasa wewe umezungumzia kuhusu masuala ya kwenda kwenye stage, kwa mfano kama hivyo uigizaji, uimbaji na kadhalika, ndio unaona umekuwa ukilenga kusaidia vijana. Pengine vijana hasa wa kike kama wewe mwenyewe, umeshasema kuna changamoto. Nini ambacho ungewaambia wale ambao wako Tanzania na wanashindwa kufanya vitu hivyo kutokana na jamii inavyowachukulia?
Mimi ningependa sana kusema kwa one, wasichana wengi wadogo wanaangalia TV, MTV, sijui nini na nini kwenye TV, wanaona kwamba kuna maisha fulani wanayaona ambao wanayatamani, ambao wanadhani kwamba performing arts na talanta zao zinatakiwa tu ziishie kwenye kuwa kama backstage dancer, kuwa mchezaji kwenye video ya mtu una shake tu hapo, kuwa back. And kuna tunaona talanta zetu zimepunguzwa sana ile potential yake. Nataka kumwambia msichana yote ambaye anaweza kusikiliza kwamba aspire for more. Yaani pale alipofikia ile talanta yake, a research, afanye upelelezi. Watu wengine sehemu nyingine duniani wanafanya nini? Kuna nini? Tafuta nyenzo. Ndio, na sometimes kama kweli hakikisha kwamba hiyo kitu ambacho unakifuatilia kweli unakipaji nacho, na sio kwamba unatafuta umaarufu ambao at the end of the day utakuja kukupost where. Hakikisha kwamba kweli iko kitu unacho ndani yako, alafu concentrate, figure out, amua kwamba hiki ni kitu ambacho nataka kufanya kwa maisha yangu yote, kwamba amua ni nini unataka kufanya na hiyo talanta yako. Ukishaamua na ukishakuwa na uhakika kwamba hiyo talanta yako itasaidia vipi, not just wewe mwenyewe, but jamii yako, utawezaje kutumia kitu ambacho unacho kujenga.
Naam, ilikuwa ni kipindi cha vijana, na kabla hatujakamilisha matangazo yetu, basi Harrison kama atakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa Zimbabwe wanasema kuwa daktari wa meno kutoka jimbo la Minnesota nchini Marekani ndiye mhusika kwenye mauaji ya simba mmoja aliyependwa sana nchini humo. Korea Kaskazini imeashiria kuwa inapanga jaribio jipya la silaha za nyuklia saa chache baada ya kusema kuwa haina nia ya kujadili kuhusu silaha zake za nyuklia. Jeshi la Uturuki limesema kuwa limeanzisha mashambulizi mapya ya angani dhidi ya waasi wa Kikurdi hapo jana Jumanne. Ndege mbili za kijeshi aina ya F-16 zililenga maeneo ya chama kilichopigwa marufuku cha Wakurdi PKK. Waendesha mashtaka wa Russia Jumanne wamesitisha shughuli za kundi la National Endowment for Democracy NED, ambalo ni kundi lisilo la maslahi lenye makao yake Washington na linalofadhiliwa na bunge la Marekani. Waendesha mashtaka wa Marekani wamemfungulia kesi mshiriki wa Islamic State aliyepanga kuchimbia bomu chini ya kwenye ufuku wa Florida na kisha kulipua akiwa mbali. Maafisa wa usalama katika mji wa kaskazini wa Calais, Ufaransa, wanasema Jumatatu jioni walifanikiwa kuwasukuma nyuma zaidi ya wahamiaji 2000 waliojaribu kuingia nchini humo kwa lengo la kufika Uingereza. Na waziri mkuu wa Malaysia Najib Razak, anayekabiliwa na msukumo mkubwa wa tuhuma za kashfa ya wizi wa fedha, amemfukuza kazi makamu wake pamoja na mkuu wa sheria.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa naye
Horizon Kamau
na mwelekezi ni Aida Isa. Mimi ni Mary Mgawe na kutakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.